kas sāksies 2001. Ar akmens sēklas, kura veltīta Skotijai, vēstījumu un veltījumu nodošana, kura tiks rudenī vesta uz Skotiju un iestādīta Skotijā. No šīs akmens stādīšanas rituāli tika paņemts uguns, ar kura tiks iekurināta čuguna kausējumā krāsni. Un tad 3-4 stundu garumā tiks kurināta krāsni, līdz izkusīs metāls, no kura tiks izlieta skotu tēlnieka Džordža Bīslija skulptūra ar senā gēlu valodā rakstītu vēstījumu Latvijai. Un tai pašā laikā 3-4 stundu garumā tiks printēti ar asfalta rulli lielformātu grafikas darbi. Izmēros 2x1 metrs, kuri vēlāk tiks izstādīti.